Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Turpinām skatīt likumprojektu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likums trešajā lasījumā. Atgādināšu, ka mēs runājām par septīto priekšlikumu, kuru ar balsu vairākumu mēs atbalstījām, un šobrīd tātad mēs runāsim par astoto priekšlikumu.
Priekšsēdētāji kungs, kolēģi, astotais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Devītais Saeimas deputāta Breškunga priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Sākam debats, vārds zebedēs deputātam Jānim Lagzdiņam.
Godātie kolēģi deputāti, es aicinātu būt valstiskiem un šo devīto priekšlikumu neatbalstīt, jo tāpat kā iepriekšējais septītais priekšlikums, kur diemžēl atbalstīja, pieņemšanas gadījumā, tātad šī priekšlikuma un arī iepriekšējā, tiek būtiski ierobežots iespējas cīnīties ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju un terorismu finansēšanu. Tāpat es aicinātu balsot atbilstoši, kā lēmus ir komisija par 11., 41., 42. un 72. priekšlikumu. Es atkārtoju, šie priekšlikumi ļoti būtiski, un ja šo priekšlikumus pieņems, tas būtiski ierobežos tiesību aizsardzības iestāžu iespēju cīnīties ar smagiem noziegumiem.
Paldies. Vārds zebedēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, varbūt kādreiz tādam nopietnākam cilvēkam arī jāuzkāp tribīnē, tāpēc es uzkāpu. Izlasiet septīto priekšlikumu, izlasiet Kariņkungs leduslāci, izlasiet arī jūs, ko mēs esam iebalsojuši, izlasiet...
Dobeja kungs, man jums jāizrāda tomēr par to, kad jūs mazliet pārkāpjat Saeimas ētikas kodeksu. Jā, pat ne mazliet.
Varbūt, lasiet lūdzu vēl vienreiz, ko mēs esam pieņēmuši. Septītais priekšlikums, pirmās daļas redakcija, ceturtais pants. Tad paņemiet astoto priekšlikumu un izlasiet, ko mēs esam pieņēmuši. Mēs esam pieņēmuši divus dažādus tekstus par vienu un to pašu ceturtā pantu pirmo daļu. Tas nekas? Nu, paskatāties, lūdzu. Esiet, lūdzu, uzmanīgāk reizēm.
Jā, faktiski, nobalsojot septīto priekšlikumu, astotais vairs nebija balsojams, viņš gan bija atbalstīts no komisijas, bet faktiski septītais priekšlikums izslēdz astoto. Ja viens no priekšlikumiem ir balsots, tas nozīmē, ka spēkā ir balsotais priekšlikums. Daubiņkungs, varbūt ejam tālāk un mēs ar juridisko biroju saskaņosim situāciju par 7. un 8. priekšlikumu, bet saprat, kopā priekšlikumu ir 75. Tātad debats beidzam, es atvainojos, jā. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams Daubiņkungam? Deputāti prasīja balsot 9. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. deputātu Breša priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu.
Par 50, pret 25, atturas 2. Priekšlikums atbalstīts.
Desmitais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Bet arī šis es saprotu, ka ir par 5. panta pirmo daļu, ko mēs esam jau atbalstījuši 9. priekšlikumā citā redakcijā.
Līdz ar to vairs šis priekšlikums nav balsojams.
Tad 11. priekšlikums.
Tā, 11. priekšlikums, Saeimas deputāta Breša priekšlikums, komisijas lēmums bija neatbalstīt.
Sākam debats, vārds debatēs deputāta Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es gribētu, lai jūs tiešām paskatieties šo 11. priekšlikumu. Mēs redzam, ka šis 11. priekšlikums būtiski sašaurina to personu loku, kuriem ir dotas attiecīgās tiesības. Pie tam, es gribētu zināt, ko Breša kungs domā ar terminu atbildīgie darbinieki. Tāda terminoloģija kā atbildīgie darbinieki, manuprāt, varētu tikt dažādi interpretējama, jo nekur tas nav noteikts, kas ir atbildīgie un bezatbildīgie darbinieki. Mēs varētu runāt par amatpersonām. Iespējams, ka šašaurinot šo jomu, mēs varētu teikt, ka tas būtu bankas prezidents, viņa vietnieks tikai. Un mazliet novirzoties no tēmas, es jūtos ļoti nērti, ka es pirms pusdienām dažus nosaucu no jums par vagoniņiem. Bet es gribētu teikt, balstoties tas, kas notika saistībā ar 9., ar 7. priešlikumu, ar šo mutatis mutandis, es gribētu teikt, ka daži šeit varbūt ir pasnieki, nevis vagoniņi. Jo es pārtraukumā apjautāju vairākus deputātus, un es viņiem prasīju, ko tas nozīmē. Un ticiet man, neviens man to nevarēja pateikt. Un tad, kad es jautāju pieteikumu iesniedzējam, priešlikumu iesniedzējam Breša kungam, viņš bija ļoti dusmīgs uz mani un teica, te viena sauc mani priekšā un ko jūs mani te pratinat. Es jūs aicinu nebūt pasniekiem, bet apsvērt tiešām šos priekšlikumus, kā deputātiem pieklājās. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputātam Dalbiņam, kas piebilstams. Deputāti prasa balsojumu par 11. priekšlikumu lūdzu. Zvanu. Balsosim par 11. deputātu Breša priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 29, atturas 10. Priekšlikums atbalstīts. Cienījamie kolēģi, mums bija pirms brīža diskusija par 7. un 8. priekšlikumu. Pēc konsultācijas ar juridiskā biroja vadītāju Kusiņu kungu, faktiski mēs esam ar balsojumu vienu reizi un ar piekrišanu otru reizi atbalstījuši, formāli atbalstījuši divus savstarpēji pretrunīgus priekšlikumus. Līdz ar to mums ir jāpārbalso vēlreiz 7. Priekšlikums. Un, ja mēs nobalsojam par 7. priekšlikumu, tad 8. priekšlikums vairs nav balsojums. Tāpēc lūdzu zvanu. Tad balsosim tātad par 7. deputāta Breša priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 31, atturas 2, priešlikums ir atbalstīts. Līdz ar to 8. priešlikums, kas ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums, kas iesaka šo pašu 4. panta pirmo daļu savādākā redakcijā izteikt, vairs nav balsojams, un mēs esam atbalstījuši pretēju redakciju. Turpinam ar 12. priešlikumu.
12. finanšu ministrs Slaktierkunga priekšlikums komisija priekšlikuma atbalstīja daļai savā 14. priekšlikumā.
Deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst.
13. Deputāta Breša priekšlikums komisija priekšlikumu atbalstu savā 14. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst?
Tad 14. Priekšlikums ir komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
15. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst?
16. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst?
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
18. Saimas juridiskā biroja priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
19. Juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst?
20. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst?
21. Finanšu ministra Slakterkunga priekšlikums komisija priekšlikumu atbalsta daļēji savā 22. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst?
22. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
23. Finanšu ministra Slakter priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst?
24. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
25. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalsta savā 26. Priekšlikuma redakcijā.
Deputāti neiebilst?
26. Komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
27. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
28. Juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst?
29. Juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst?
30. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst?
31. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst?
32. Saimas juridiskā biroja priekšlikums negū komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst?
33. Juridiskā biroja priekšlikums komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst?
Un 34. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
35. Juridiskā biroja priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst?
36. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
37. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
38. Juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst?
39. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst?
40. Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst?
41. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti. Kas prasīja deputāti prasa balsojumu par 41. Priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 41. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas rezultātu. Par 24, pret 33, atturas 25. Priekšlikums nav atbalstīts.
42. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija lūdzu atbalstīt.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 42. Atbildīgās komisijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 29, atturas 27, priekšlikums nav atbalstīts.
43. Saimes deputāta Breša priekšlikums komisija to atbalsta daļai savā 44. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
44. Komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
45. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
46. Saimes juridiskā biroja priekšlikums komisiju atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
47. Saimes deputāta Breša priekšlikums komisija to atbalstīs savā 49. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
48. Priekšlikums Saimes juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīs savā 49. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un 49. Priekšlikums komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
50. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
51. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
52. Saimes deputāta Breša priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
53. Finanšu ministrs Laktera priekšlikums atbalstīts komisijas 54. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
54. Komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
55. Saimes juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
56. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
57. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
58. Satiks ministrijas parlamentārā sektāra aizbalta priekšlikums komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
59. Saimes juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
60. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
61. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
62. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
63. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
64. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
65. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
66. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
67. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
68. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
69. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
70. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
71. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
72. Saimes deputāta Leiškalna priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Kārlim Leiškalnam.
Paldies, priekšsēdētāji, kungs, kolēģi. Vispirms ārkārtīgi maz skaitlīšu par nerezidentu noguldījumu ietekmi uz Latvijas ekonomiku. Tas ir mīnus 5% tekošā konta deficītā. Tas ir 1,9% IKP pieauguma gadā un tie 34 miljonu budžeta ienākumu no nodokļiem gadā par šo apkalpošanu. Mēs parasti pakalpojumu biznesu uztveram kā tādu nereālu lietu. Manā priekšlikumā ir tikai viena lieta, kad kontrolas dienestiem ir tiesības veikt savstarpēju apmaiņu, bet nosacījumos, kas minēt šajā pantā, tikai un vienīgi ar ģenerālu prokuroru vai īpaši pilnvarot prokuroru piekrišanu. Un tur nosacījums jūs paši varētu izlasīt. Un es aicinu šo priekšlikumu atbalstīt. Es varu apliecināt, ka šis priekšlikums nekādā veidā nav nekur konvertēts, nav atsūtīts, nav radies. Priekšlikums ir radies sadarbībā ar ASV Latvijas finanses fórumu un pats idejas autors šajā gadījumā ir Aivs Rons. Es domāju, ka jūs viņu nekādās aizdomās par sliktiem nolūkiem neturot. Tā kā es aicinu atbalstīt manas iesniegto priekšlikumā numuru 72. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Deputāti prasīja balsojumu par šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 72. Deputātu Leiškalna priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 62, pret 15, atturas 3, priekšlikums atbalstīts.
73. Atbildīgās komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
74. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
75. Saimes juridiskā biroja priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 20, atturas 6, likums pieņemts. Nākošais darba kārtības punkts likuma projekts grozījuma enerģētikas likumā trešais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vēns Armands Krauklis.
Cienījamie kolēģi, stādājam ar dokumentu 2497. Tātad uz trešo lasījumu pavisam saņem 10 priekšlikumi. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholca priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Piektais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholca priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholca priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholca priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma enerģētikas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par pašvaldībām otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Cienījamie kolēģi, strādāsim ar dokumentu numuru 2485. Uz otro lasījumu grozījumos likumā par pašvaldībām saņem 25 priekšlikumi. Komisijā ļoti rūpīgi izskatīt, analizēt kopā ar pašvaldības savienības ekspertiem un citiem pašvaldību ekspertiem, kurus mēs pieaicinājām un atsevišķus jautājumus izdiskutēt. Tātad pirmais ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Zelāna priekšlikums, kas ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir PCTVL frakcijas priekšlikums, kas neguva atbalstu.
Sākam debatas. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Godātāji kolēģi, PCTVL priekšlikumu uzklāstīt regulējumu valdas joma pašvaldības līmenī ir sekojams. Darba valda pašvaldības domi un tas izveidotājas institūcijas un iestādes ir Latvijas valdē. Pašvaldības domi ir tiesīga ar savu lēmumu noteikt darba valda līdz tie, kas valsts valdē ir mazākuma tautības valdē. Ja ne mazāk kā viena piektdaļa no pašvaldības teritorijas iedzīvotājiem piedar pie attiecīgas mazākuma tautības. Šis priekšlikums pilnībā atbilst vispārējai konvencijai par nacionālo minoritāšu aizsardību, kura Saima ir ratificējusi vēl 2005. gadā. Jau sen ir laiks atsaukt atrunas ratifikācijas likumā, kas neatbilst konvencijas garām. Šis priekšlikums arī pilnībā atbilst Eiropas reģionāla un minoritāšu valodu hartai, kuru valdība demhaļ pat nav parakstējis. Es gribētu šajā sakarā pievērst jūsu uzmanību 15 sabiedriskā organizāciju Vēstulei, kuru dažas Saimas komisijas ir saņemuši vēl februārē, bet nekādu atbildi joprojām nav sagatavojuši. Citēju, mēs konstatējam, ka mūsdienu Latvijā sabiedrība ir multikulturāla un daudznacionāla. Tā ne paša laika valsts likumi un nacionāla politika neatbilst šim reālajiem stāvokļiem. Latvijas tautas un mazākumu tautībai līdzas pastāvīšanai piemit mērbelīgs raksts. Abas valsts iedzīvotāju daļas vienādi ievēro valsts likumas un ieguldīja savas spēkus kopējas valsts attīstībai un labklājībai. 19 gadu laika valsts neatlaidīja īstenu pasakumus, lai nostiprinātu Latvijas valodas pozīcijas visas divas jomas. Pēdējā laikā veikta pētījuma rezultāta liecina par ievērojumu progresu, kuri sasnieguši valsts nacionālai minoritāšu pārstāvji apgūdami un lietodami Latvijas valodā. Atzīdama nacionālai minoritāšu pastāvīšanas faktā, Latvijas valsts atsakas atzīt to, ka Latvija eksistē arī mazākumu tautību valodās. Visas valodās izņemot Latviju un Lībiju, tiek dēvētas par sviešu valodām. Pat Taņas valsts pašvaldības, kuras ievērojamai vai lielikai iedzīvotāju daļai krievu valodai ir dzimta vai ģimenes saskarsmes valodā, valsts aizliec lietot šo valodu kā otru oficiālu valodu, kuru varētu tak pielietotā paralēli ar Latviju valodā. Atteikšanas no šādas praktas neatbilst net veselo saprastai apsverumam, net Eiropas standartam cilvēktiesību jomai. Mazākumu tautību valodu pastāvīšanas atzīšana no valsts puses valsts atbalstošam valodām, un tai skaita oficiālā funkciju piešķirt šādu krievu valodai virkni pašvaldībai, varētu visai harmoniski apvienot ar Latviju valodas pozīciju nostiprinšanā, gala rezultātā tas sekmētu solidātas un solidāras sabiedrības veidošanā, kura neviena persona vai nacionāla grupa nejustas aizvainotas vai atstumas. Šogad Eiropas padomės dalyvių valstės atzimės 10 gadų jubilėjų, kop spėkas tajusias Europos regionalą un minoritakų valodą kartą. Šiaip pat gada Europos padomė įskatas pirmą Latvijos Republiką atskaitė par to, kad tiek įspildyta visparė konvencija par nacionalą minoritakų aizsardybą. Citatas beidz un stebildoha, ka jau nākam nedēļa eksperti būs mūsu Seimā. Nemot vērā iepriekš minētā, ka arī nopietnu problēmu pastāvīšanu Latvijā īstenojot vispārējās konvencijas par nacionālu minoritāšu aizsardzību nolikumās, mēs rekomendējam parakstīt un ratificēt Eiropas reģionālu un minoritāšu valodas hartu un saskaņot Latvijas likumdošanu, kā arī valsts institūciju darbības praksē ar konvencijas un hartas standartām. Tad PCTVL minētas priekšlikums ir šis likumdošanas saskaņošana. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim.
Pilnīgi pareizi. Cienamais priekšsēdētāj, cienējami kolēģi, deputāts Puzājevs kā parasti patvarīgi iztulko jēdzienus daudz, pirms viņš sāk iestāties par kaut kādu likumprojektu. Arī šajā gadienā no 192 ANO valstīm, es domāju, Puzājevs to zin, nekur nav pieņemts vienprātīgs jēdziens, kas tā nacionālā minoritāte tāda ir, kaut arī parakstīts neskaitāmas deklarācijas un konvencijas. Arvien valdošāk pasaules valstu un tautu starpā izplatās uzskats, ka par nacionālo minoritāti uzskatām kādu tauta, kurai nav savas valsts, nav sava autonomija arī, un kura dzīvo savā etnoģenētiskā teritorijā, kur viņa radusies un izveidojusies. Tāda lūk ir nacionālā minoritāte arī manā skatījumā un īstenībā. Un Latvijā šāds nacionālās minoritātes jēdziens attiecināms uz latviešiem un lībiešiem. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, reizēm tiešām ir grūti aptvert, kas šajā parlamentā notiek. 2006. gada novembrī Saeimas deputāts sanāca uz pirmo sēdi, un ik viens no mums deva svinīgo solījumu zvērestu. Un ik viens no mums teica, es uzņemoties Saeimas deputāta pienākums, apņemos stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Kāpēc šādi priekšlikumi? Manuprāt, tas ir zvērsta pārkāpums. Ja reiz no šīs tribīnas deputāts ir visai Latvijas tautai solījis stiprināt latviešu valodu kā valsts valodu, kā vienīgo valsts valodu, kur te ir stiprināšana šajā Buzajeva priekšlikumā? Es personīgi uzskatu, ka jebkuri mēģinājumi vājināt šādā veidā valsts valoda būtu jāizskata Saeimas deputātu mandātu ētikas komisijā, kā deputāts vienīgs solījuma pārkāpums. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, es pirmīt jums jau minēju, kas balsoja par tiem grozījumiem satversmē. Un kā vien no tiem satversmes grozītājiem bija arī tādi, kas te klusībā jau sen cer skatīties uz otro valsts valodu Latvijā. Diemžēl tur viņi visi atrodas kopā. Lūk. Un šeit jau ir tā kārtējā āža kāja, tāda ir bijusi un būs. Un kamēr latviešu deputāti dalīs, es nezinu ko, citi mierīgi to visu izmantos. Un es to saistu tiem pašiem satversmes grozījumiem, tāpēc, ka tie paredz nekārtības valstī. Un šiem cīnītājiem par otro valsts valodu tieši nekārtības ir vajadzīgas. Jebkurā veidā šis priekšlikums ir tāda taustīšanās. Protams, ka visi saprot, ka viņš tiks noraidīts. Par to jau te neviens nestrīdās. Bet viņš ir vienkārši bezkaunīgs priekšlikums. Tikpat bezkaunīgs, kā vazāšanās ar tām lentītēm un plātīšanās. Nekas jau nav beidzies. Viss turpinās. Tiek vienkārši veidot spēku pārgrupēšanās un nekas cits vairāk. Jo te jau ir arī jāatcerās tās jocīgās runas, ko latviešu deputāte teica par šo pievienošanos valodu konvencijai. Un tad tur bija runa arī par šīm pašām minoritāšu valodām. Un tagad iedomājieties, ja mēs pievienoties tādām konvencijām, kas atzīst šādas te valodas un viņu lietošanas iespējas kādās 7-8 nozarēs, vajadzētu visu to vienmēr atcerēties. Iedomājieties, šoreiz ir ļoti tā viltīgi pateikts, nav runa par krievu valodu, ir runa par kaut kādu minoritāšu valodu. Iedomājieties, kāds jūklis rastos, ja mēs uz kaut ko tādu vispār ietu. Bet ir jau apnicis klausīties par mūžīgām nepilsoņu tiesībām un kaut kādiem mūžīgajiem draudiem, kur kaut ko vicina. Te atbrauks tāda komisija, te atbrauks šitāda komisija, tad jūs tikai redzēsiet, ja tauta pati pratīs aizstāvēt savas tiesības un ar savu tautas gribu paudīs viņas, tad neviena komisija mums te galīgi neko nevarēs izdarīt. To vajadzētu atcerēties. Tad, kad kāds balso pa kaut kādām iespējamām nekārtībām. Šis priekšlikums arī tikai tāpēc vien ir domāts, lai uzjumdītu jaunas nekārtības. Neviens neliedz kulturālam cilvēkam lietot kaut 100 valodas, vai tad par to kāds strīdās. Bet iedomājieties jūkli, kas būs tad, ja kādu no citām valodām izņemot latviešu valodu, mēs atzīsim par darbu valodu. Tas ir pilnīgi pavisam kaut kas cits. Pilnīgi pavisam. Iedomājieties darbu valodu un pieņemsim dzīvo nevis vien, bet divas citu tautu grupas. Tad cik tad tās darbu valodas būs attiecīgajā pašvaldībā? Kāds tad būs rezultāts visām šādām darbu valodām? Protams, ka mēs šad un tad tēvzemies nāksim un protestēsim. Pa to mūžīgi pliekā no runāšanu pa nepilsoņiem ļoti bieži es vienkārši vairs pa pilnu neuzskatu un tāpēc nenāk runāt pret. Bet par valodu un par to viltību, ar kādu viņu ieslidināt vēlas šur un tur būs, vēl šad un tad jāparunā.
Paldies, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājam otro reizi.
Jā, cienīmi kolēģi, es reglamentu ietvaras pamēģināju atbildēt uz visus hispārbetumās gan pēc ATVL frakcijai, gan 15 ietekmīgajām sabiedriskajām organizācijām, kas pārstāv gan Krievu, gan Ukrainu, gan Baltkrievu minoritāšu Latvijā kopā, gandrīz ap miljonu cilvēku godeku nodokļu maksātāju. Pirmkārt, par šo jēdzinu nacionālajā minoritātē. Cienījām Lača kunga viedokļās, ka minoritāte ir tāda cilvēku grupa, kura nav sava valstās. Tad, bet viņa uzskata, net zdaņu minoritāte, Vācija, net Vācija minoritāte Dānija, net steiksim Ungaro minoritāte Romānija, vispār nav minoritātās. Bet visas šis minoritātās izmanto visas šis tiesības, kuras mēs piedāvājam ekļautāri Latvijas likumā, diezgan sen, cenīmi kolēģi. Otrkārt, par necenu pret Latviju valodē. Šeit bada rūda, jūs varat analizēt stenogramu un saskaitāt, cik daudz šajā runa bija minēta valsts valoda, nemaz kāpēcēs reizes, un ar ļoti liela cieņa. Ir runa par mazakum tautības valodas egzistīšanas, atzihādu, tas ir acimredzamais fakts, un tikai cilvēki, kas nevar vispār pārvaldāt valstē, negrib šo faktu atzēst. Saskatā ar to aicinu atbalstēt.
Paldies. Vārds debatēs deputātām Visvaldim Lācim otro reizi.
Vēlreiz cienījumais priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi, deputāts Buzājevs atkal tik labprāt aizmirst manis teikto, ko varētu apliecināt viņam dokumentāliski, ka no 192 NATO valstīm nekur nav panākt vienprātību, kas tā nacionāla minoritāte īsti ir, tas viens. Otrs, deputātam Buzājevam es vēlos atgādināt, ka nekur pasaulē par nacionālu minoritāti netiek uzskatīta kādas okupētas varas citā valstī ievesta pilsoņu grupa. Ja tas tā būtu, tad 1943. Gadā vāciešu minoritāte būtu visās Eiropas valstīs atzīta pēc kara arī kā nacionālā minoritāte. Tas netika atzīts un gluži otrādi viņiem bija jāatgriežās savā etniskā dzimtenē visiem vāciešiem. Paldies par uzmanību.
Paldies, debats beidzam. Vai deputātam Spurdziņam ir kas komisijas vārdā piebilstams?
komisija tomēr neatbalstīja šo priekšlikumu un vairākums uzskatīja, ka dar valoda pašvaldības domē un arī tās izveidotajās institūcijās turpmāk ir jābūt tikai latviešu valodā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 68, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais ir deputāta Rinera kunga Buhvalo kunga priekšlikums, kas arī netika atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Valerijam Buhvalovam.
Cienījami kolēģiem, pat laban lielajā daļa Latvijas pilsētu un rajonu, kultūras pasākumi nacionālajām minoritātiem tiek nepietiekami finansēti. Īpaši sarežģīta ir situācija ar pasākumiem, kas domāti bērniem. Vesela virkne pilsētu ļoti reti tiek rīkotas jaungada eglites krievu, baltkrievu, ukraiņu valodas, vēl retāk tiek rīkoti teatralizēti uzvedumi un koncerti vietējam minoritāšu kopienām uz pašvaldību finansēšanas rēķina. Gribētos atgādināt, ka pilsētu minoritāšu pārstāvji maksā tādus pašus nodokļus, un viņi ir pilntiesīgi saņemt kultūras programmu finansēšanu savā dzimtajā valodā. Daudzas Latvijas pilsētas ir izveidotas un cenšas sekmīgi strādāt nacionālu kultūru biedribas. Tomēr daudzam no tām ir nopietnas finansiālas grūtības. Pašvaldības piešķirs šīm biedribam pavisam nepietiekamu finansējumu bieži tikai reizi gada un visai niecīgu summu. Ņemot vērā to, ka visiem nodokļu maksātājiem jābūt vienādām tiesībām uz savas kultūras saglabāšanu un attīstību, piedāvājam atbalstīt šo grozījumu.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Spurdziņš vēl ko piebilst?
Komisija uzskatīja, ka esošā pašvaldību autonomo funkciju izklāsts un piektā daļa atļauj arī rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālās kultūras vērtības arī mazākuma tautībām, līdz ar to šo priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Plineru un Buhvalovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 61, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 5. Deputātu Buhvalovu priekšlikumu komisija neatbalstīja, uzskatīja, ka esošā autonomās funkcijas redakcija pasaka aprūpas piemību jānodrošina pašvaldībām.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Deputātu Buhvalovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 15, atturas 36, priekšlikums nav atbalstīts.
Netika atbalstīts 6. Deputātu Buhvalovu priekšlikums.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Deputātu Buhvalovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 25, atturas 26, priekšlikums nav atbalstīts.
7. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Zelnā priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Atbalsta arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 8. Priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
9. Ministra Zelenkuma priekšlikumu arī komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
10. Zelenkuma priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tika atbalstīta 11. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
netika atbalstīts 12. vidus ministra Veivienkuma priekšlikums, kā arī 13. un komisija gatava turpināt diskusiju par šo domas pieņemto saistošo noteikumu klāsta paplašināšanu pirms pie trešā lasījuma izskatīšanas, bet šajā brīdī 12. priekšlikums neguva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Arī 13. Veivienkuma priekšlikums neguva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Neatbalstīts arī ir PCTVL frakcijas 14. Priekšlikums.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Valērijam Buhvalovam.
Cienījami kolēģi, es izlasīšu tikai vienu daļu no mūsu frakcijas priekšlikuma. Ja nemaza kā viena ceturdaļa no attiecīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā registrētajiem iedzīvotājiem pieder pie mazākumtautībām, vietējās pašvaldības dome var izveidot mazākumtautību lietu komisiju, kuras sastāvā tiek iekļauti mazākumtautību pārstāvji. Tāda komisija ir nepieciešama, lai risinātu mazākumtautības kultūras pasākumu organizēšanas, plānošanas un finansēšanas jautājumus. Pašreiz daudzas pašvaldības šie jautājumi vai nu netiek izskatīti vispār vai nu tiek izskatīti visai ierobežoti. Virknē pašvaldību izveidotas komisijas sabiedrības integrācijas lietas pārsvarā tās nodarbojas ar starpkultūru pasākumu organizēšanu. Nepieciešams ņemt vērā, ka daudzas pašvaldības dzīvo lielas mazākumtautību kopienas, un tātad šādas komisijas varētu nodarboties ar kultūras darba jautājumiem. Aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Godātais prezidents, cenējami kolēģi, es gribētu pievērst jūsu uzmanību faktam, ka HIPAMTA pirmā daļa jau ir paredzēta speciāla komiteja izveida, kāda atteicība pret nepilsenām. Bet, cenējami kolēģi, ne visas Latvijas mazākumtautību pārstāvjiem pārstāvjiem tomēr ir nepilsenā. Tam pieredzējums ir gada PCTVL frakcijas, gada saskaņas centra frakcijas pastāvi HDHS saimā. Ja domāju ne tikai par nepilsenām, bet gan arī par pilsenām, kas pieder pie mazākumtautībām. Un saskaņā ar to, ja mēs nepieņemsim HPCTVL priekšlikumā, tad Hispans turpina savā veidā diskriminēt pilsaņas, kas pieder pie mazākuma tautībām. Un saskaņā ar to priekšlikuma būtībā pieredzināt Krievu vai Baltkrievu pilsaņu tiesībās, nepilsaņu tiesībām. Un viss aicinu tam ir atbalstēt.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas skatošo priešlikumu secināja, ka esošā 52. panta redakcija, ka cits pastāvīgās komitejas doma un padoma izveida atbilstoši pašvaldības nolikumam ir pietiekoši, lai nemainītu redakciju. Tātad komisija nolēma neatbalstīt šo priešlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Frakcijas PCTVL priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 60 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Netika atbalstīts arī reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Zalāna 15. Priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Tāpat netika atbalstīts arī ministra 16. Priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
17. Deputāta aizbalkuma priekšlikums tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti neiebilst.
Ļoti būtiski šajā likumā ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums numur 18, ko komisija atbalsta. jo lūdzu kolēģi ieklausieties turpmāk. Pagasta centrs un pilsētas centrs, vairs mēs nediskutēsim par to, ka ir kaut kādi pakalpojumi centri, bet komisija piedāvā redakciju, ka tā ir pagasta vai pilsētas pārvalde.
Deputāti neiebilst?
Deputāta Grimbleta kunga 19. priekšlikums, kas saistās ar Rīgu, netika atbalstīts, jo mums ir informācija komisijā, ka tiek veidots īpašs likums par Rīgas kā Latvijas galvaspilsētas status.
Deputāti neiebilst?
Ministra Zalāna kunga 20. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Ministra Zalāna kunga 21. Priekšlikums tika daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti neiebilst?
Un 22. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Atbalstīts arī juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti neiebilst?
24. Deputāta Grimbleta kunga priekšlikums netika atbalstīts, jo komisijas prāt šis priekšlikums vairāk attiecas uz likumu par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu, nevis uz šo likumu.
Deputāti neiebilst?
Un 25. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Lūgums atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par pašvaldībām otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturs viens likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Es lūdzu noteikt 13. Jūniju.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums. Pirmais lasījums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā par Rīgas Svētā Pētera baznīcas likumu. Deputāts Dzintars Ābiķis.
Cienamie kolēģi, es ceru, ka jūs ar likumprojektu tekstu esiet iepazinušies. Šo problēmu daudz sabiedrībā ir diskutēts. Šis likumprojekts paredz Pētera baznīcas nodošanu luterāņu draudzei. Aicinu balsot. Paldies.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jurim Sokolovskim.
Godātie kolēģi, Saeimā izveidojas tāda tradīcija. Katru gadu, vasarā, pirms Jāņiem, Saeimā izskata likumprojektu Rīgas Svētā baznīcas likums. Šī tradīcija sākas no pagājušās Saeimas un ilgst jau 3 gadus. Katru gadu mēs diskutējam par tām pašam, par to pašu likumprojektu, tika konstatēti būtiski trūkumi, bet katru gadu nekas nemainās. Īsi atgadināšu būtību. Saskaņā ar likumu par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām Latvijas evangelīski luteriska baznīca nevarēja saņemt īpašuma Svētā Pētera baznīcas ēku. Šīs objekts tagad pieder Rīgas pašvaldībai, tāpēc parādījies šīs likumprojekts. Diemžēl izglītības komisija sēde netika ņemti vērā juridiskā biroja iebildumi par to, ka pirms mēs lēmsim par šī likumprojekta virzīšanu, ir jāsaņem Rīgas domas piekrīšana. Vienīgais dokuments, kas atspoguļo esošā īpašnieka pozīciju, ir Rīgas mēra Birka vēstule no 2006. Gada 23. Aprīļa par to, ka viņš neiebilst. Bet, godātie kolēģi, Rīgas pašvaldība eksistē arī Rīgas domē, kurie tātad neizskatījušo jautājumu un nepieņem nekādu lēmumu par šī vēsturiska pieminikla atdošana citai privātai personai. Tā mēs varam nonākt līdz absurdam un pieņemt likumu par visas Rīgas pašvaldības īpašumu atdošanu privātai personam, pamatojoties vienīgi uz amatpersonu vēstuli, kura kā Rīgas mērs neiebilst. Es gribu pievirst jūsu uzmanību vēl vienam aspektam. Kāds ir šī likumprojekta deklarētais mērķis? Pirmajā pantā ir teikts: šā līkuma mērķis ir nodrošināt Rīgas Svētā Petra baznīcas un tās kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšanu un aizsardzību. Uzdosim sev jautājumu, vai tagad šīs valsts nozīmes vēsturiskais piemineklis ir apdraudēts? Tālāk no teksta izriet, ka tomēr mērķis ir citāds. Proti atdot šo valsti nozīmes kultūras pieminekli privātpersonas rokās. Bet valstu pašvaldība, kā tātad teikts likumprojekta 6. Panta, finansēs izpētes, konservācijas, restaurēšanas darbus par budžeta līdzekļiem. Šeit arī ir ierakstīts, ka pašvaldība piedalīsies Svētā Pētera baznīcas uzturēšanā. Godētie kolēģi, kur ir logika? Es varu saprast šādu rīcību, ja mūsu valsts vai pašvaldība būtu tik nabagi, ka nevarētu atļauties terēt naudu šīs ēkas uzturēšanai, un ēka būtu nopietni apdraudēta. Tad jāmeklē organizācija, kas varētu investēt un saglabāt šo pieminekli. Es gribu pievērst jūsu uzmanību vienai ziņai, kas parādījies nesen, parādījies masu medijos, ka Latvijas evangelīska luteriskā baznīca plāno pārdāt draudžu īpašumus tātad līdz 20 miljonu lētu apmēra. Ienākums no īpašumu pārdošanas plānots ieguldīt ASV un Eiropas investīcijas fondos. Protams, īpašnieks var brīvi rīkoties ar savu īpašumu. Bet rodas jautājums, kāpēc tagad vajag mums ar speciālu līkumu nodot nekustamo īpašumu Latvijas evangelīskās luteriskās baznīcai laikā, kad baznīca pati pārdot savus nekustamos īpašumus. Un neviena santīma nevar ieguldīt Svētā Petra baznīcas remonta. Kolēģi, pievērsiet uzmanību, ka šajā likumprojekta jaunajiem īpašniekiem nav aizlieguma atsavināt šo īpašumu. Godētie kolēģi, šajā likumprojekta ļoti daudz trūkumu, un atklāti runājot, es neredzu, ko īsti iegūs Latvijas iedzīvotāji, ja mēs pieņemsim šo likumprojektu. Trūkumu ir ļoti daudz.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, vai tiešām šodien ir kaut kādā veidā ierobežotas tiesības un iespējas Svētā Pētera draudzes darbībai? Vai kāds liets noturēt tur baznīcas ēkā dievkalpojums vai veikt citus draudzes pasākumus? Nav. Vai šī ēka ir tā vēsturiskā ēka, kas bija uzbūvēta 13. Gadsimtī? Vai viņa tomēr bija pilnībā atjaunota pēc otrā pasaules kara? Par nodokļu maksātāju līdzekļiem, tai skaitā arī jūsu un maniem līdzekļiem. Vai nepietiek ar to, ka jau šodien vairākām konfesijām ir lielas problēmas ar saviem īpašumiem, tai skaitā arī Valmieras nekustāmie īpašumi luteriskai baznīcai, tai skaitā arī doma baznīcu, kurai baznīcai nav līdzekļu, lai uzturētu to. Es gribu atgādināt, ka pavisam nesen viens no mācītājiem Viesturs Piroja teica, mantkārība ir elks, kas valda pār pasauli un arī pār Latviju. Vai nu tiešām vajadzētu luteriskai baznīcai krist šā elka apkampienos? Es aicinu neatbalstīt šo likumprojektu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jānim Strazdiņam.
Cienītais priekšstādājs, kolēģi. Jautājums nav vienkāršs. Mūsu komisijā bija ļoti gara sēde, kur bija uzaicināti gan baznīcas pārstāvi, gan inteliģentes pārstāvi, gan dažādi sabiedrisko organizāciju pārstāvi. Pilsēta ļoti lepojās ar Pētera baznīcu un atcerēsimies, kad Pētera baznīca faktiski atjaunoja mūsu arhitektu entuziastu grupa padomu laikos, ka tas vispār bija ārkārtējs notikums, ka kādā pilsētā parādījās baznīcas tornis un parādījās jumts un sākās baznīcas atjaunošanas darbi. Toreiz tas bija arhitektūras muzejs, viņi kā baznīca nereģistrēja, uzturēja šo baznīcu visu laiku Rīgas dome par saviem līdzekļiem, attīstības departamenta pārziņā viņi bija, un tiešām pilsētas mākslinieki, tēlnieki, gleznotāji lepojās ar šīm telpām, kad tās vienmēr bija pieejamas, un tās bija pašas lielākās telpas, jo, kā jūs ziniet, Rīgā vienmēr ir bijušas problēmas ar izstāžu zālēm, ar ekspozīcijas iespējām, un Pētera baznīca šai ziņā vienmēr nāca pretīm. Daudz ko pilsētai deva tornis, tornis daudz ko deva pilsētas turismu attīstībai. Tagad vispār šī vieta kā tāda izveidojusies kā galvenā Rīgas turismu pievilksmes vieta. Tas ir Melngalnams, tas ir Ācnams, tā ir Pētera baznīca, turpat ir doma laukums, turpat ir doma baznīca, visas kafejnīcas, visas viesnīcas un tā tālāk. Tas ir tiešām Rīgas neatņemams skaistumas. Un tā ir celtne ar īpašu vēsturi. Tas bija, tā bija lielākā koka celtne Eiropā, augstākā koka celtne Eiropā. Ir saglabāts viņas makets arī Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Tā kā gadījums ir īpašs. Un mēs nebūtu šodien nesteidzamies ar lēmumu pieņemšanu. Šo lēmumu ir pieņēmusi valdība vēl iepriekšējā. Lēmumu pieņēmusi kultūras ministrija, ņemot vērā šo pozitīvo pieredzi, kāda bija ar Doma baznīcas nodošanu evaņģēlisku luteriskai baznīcai, kur pašreiz baznīca tiek uzturēta, vienmēr ir atvērta, tiek novērots ērģeļu režīms, tiek novērots sienu stāvoklis un tā tālāk. Un tāpēc evaņģēlisku luteriskā baznīca nāca pie mums ar lūgumu dot tiesības, jo šeit ir zemes jautājums, par īpašumu tiesību atjaunošanu arī uz šo objektu, jo tas ir palicis pēdējais objekts, kas pēc 92. Gada augstākās padomas dekreta nav atdots baznīcām. Mēs piedāvājam garu laiku, vēl arī pirms izlēmt jautājumu Rīgas domai, pašai Rīgas domai pieņemt šo lēmumu, jo Rīgas doma vēl pagaidām lēmumu nav pieņēmusi. Ir pieņēmusi lēmumu tikai valdība, tā kā jautājums nav steidzams, viņš ir izsināms, un es ceru, ka mēs šo jautājumu varēsim visi racionāli atrisināt. Tā kā domāsim un rīkosimies tā, lai Pētera baznīcai tas viss nāk pa labi. Jo ir svarīgi starptautisko fondu piesaist šī kultūras pieminekļa atjaunošanai. Tā kā baznīca ir tiešām lielākā pilsētas vērtība, mums visiem pa viņu jādomā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Pēterim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, visai dīvaini, ka kreisie vai sarkanie, kā es viņu saucu, iebilst pret šo likumprojektu, gan Sokolovskis, gan Dolgopolovs, aizbildinoties ar visai muļķīgiem argumentiem. Un tūlīt es paskaidrošu, kāpēc tie ir muļķīgi. Ielāgojiet visu pirms. Ielāgojiet, ka Pētera baznīca ir celta nevis kā muzejs, nevis kā koncertzāle, bet kā baznīca. Un kā baznīcai tai būs palikt. Vai gan savādāk to varētu tulkot. Tā nedrīkst savādāk būt. Un to mēs lēmām un runājām. Bija ļoti daudz sapulcējušies cilvēki komisijas sēdē. Tur bija Rīgas pilsētas domas cilvēki, vietnieki ieskaidot mēra. Un viss piekrīt, ka šī baznīca atdodama Luterāņu baznīcai. Lūk, šīs muļķīgās runas es atkārtoju par to, ka redziet, padomi laikā tur ieguldīja milzīgas līdzekļus, atjaunoja baznīcu, uzcēla torni, liftu un tā tālāk. Ir vienkārši smieklīgas. Ja mēs parēķinātu, ko padomi režīms izdarīja ar baznīcu, baznīcās ierīkojot cūku kūtis, remontdarbnīcas un tā tālāk un tā joprojām. tad tas, ka šo nelielo summu, ko ieguldīja vienā baznīcā, tagad atdod, ir vienkārši piliens jūrā. Piliens jūrā, jo padomi režīms, kuru jūs aizstāvat, kuru jūs sarkanie aizstāvat vēl aizvien šodien, padomi režīms baznīcai un caur baznīcu tautai nodarīja grūti aprēķinājumu ļaunumu. Grūti aprēķinājumu ļaunumu. Tāpēc klusējiet, vismaz jūs tur, klusējiet, un tādēļ es lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu. Paldies!
Paldies! Vārds devētais deputātam Sergejam Dolgopolovam otro reizi.
Runājot par muļķīgiem argumentiem, es gribu teikt, ka tā pati padomi vara, kas atjaunoja Pētera baznīca, arī ilgi uzturēja tās atbalstītājs tāds kā Pēteris Tabūns. Bet runājot par lietu, šinī gadījumā nav pieņems Rīgas domas lēmums. Neviens no Rīgas domas amatpersonām nav tiesīga paust viedokli šādos jautājumos. Tas ir punkts 2. Punkts 3. Spriežot pēc iepriekšējā orātora vārdiem, es saprotu, ka tagad saskaņā ar šo likumu mums vajadzēs demolēt visu to iekārtojumu, kas ir baznīcā, tai skaitā arī apskats laukumu, liftu un tā tālāk un joprojām. Es saprotu tā, ka arī būs liekta iespēja rīkot arī citus pasākumus baznīcā, ne tikai dievkalpojums. Un visbeidzot, es vēlreiz atkārtoju, ka šodien nav nekādu ierobežojumu Svētā Pētera draudzes darbam. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījami kolēģi, es paklausījos, ko pateica Tabuns, un sapratu, ka tieši tevzemieši kopā ar savu mēru, Rīgas mēru, gatavi iztirgot visu, kas pieder tautai.
Paldies, vārds debatēs deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie deputāti, atkal kārtējo reizi lielākā brēka ir tad, kad brēkai nebūtu jābūt. Jo es domāju, ka šī nav tā reize, kad jāpiemina dažādi režīmi. Jo baznīca laikam tomēr stāv kā mūsu tautas kopīga vērtība. Mūsu latviešu tautas kopīga vērtība. Un nevis kādam režīmam piederoši. Jo es domāju, ka arī šajā 13. Gadsimtā tas režīms, kas tad valdīja, nebija tas pats varbūt latviešiem draudzīgākais. Un droši vien, ka tie paši latvieši savus sviedrus un asinis jau tur lēja šo būvi ceļot. Un tāpēc šodien droši vien nevajadzētu šajā jautājumā runāt par dažādiem režīmiem, bet gan par šīs baznīcas, šīs ēkas, šīs mūsu tautas vērtības saglabāšanu. Kurš to vislabāk spēj saglabāt? Vai baznīca, vai valsts? Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Godātie deputāti, jums ir zināms, jau uzstājas mans kolēģis Sakalovska kungs, ka mēs uzskatām, ka nedrīkst un nevajadzētu mainīt Svētā Pētera baznīcas statutu. Cik man ir zināms, šis klosteris nekad nebija luterāņu īpašums. Cik man ir, viņi tikai izmantoja šo ēku lūkšanai. Cik man ir zināms, arī šodien Vācija darbojas Svētā Pētera baznīcas luterāņu draudze, un viņi, vai viņu senči kadreiz lūdza Dievu tieši ēka, un viņi nepretendē uz šo māju. Visus mūsu argumentus jau Sakalovs kungs teica no šīs trībīnes, ka viņiem nav naudas, ka viņi nevarēs uzturēt, ka viņi jau tiek vaļā vai pārdot daļu no sava, no, no sava īpašuma. Un tā vai valstī, tomēr ēkai, kura uzcēla starp citu vācieši, ir 800 gadi. Es atceros kādu laiku atpakaļ, ka salīdzinoši liela Latvijas inteligentu saime vai daudz pārstāvju rakstīja mums vēstule un lūdzam, lai mēs nemainītu šī klostera statusu. Un varbūt pēdējais, es gribu jums visiem pateikt, man pilnīgi ir nepieņemama un es brīnos, kāpēc nav izteikti piezīme Tabuna kungam. Viņam ir tiesības kādus cilvēkus nosaukt par sarkaniem. Pēc mana prāta viņš ir sarkanākais par visiem sarkaniem, kuri šeit sēž. Ja mēs padomāsim par nesenu Latvijas vēsturē. Viņš var nosaukt cienījamo deputātu domu vai priekšlikumu par muļķīgiem, bet varbūt viņam ir vēl daudz muļķīgākas domas, bet mums nav tiesības tā apsaukāties. Mēs taču pieņēmam etikas kodeksu. Dimžēl tas ir tukšs papīrs. Jebškura gadījumā es aicinu balsot pret. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātām Aleksandram Golubovam otro reizi.
Cienījami kolēģi, kam tad pieder patreiz šī baznīca? Rīgas domei. Un ko mēs gribam izdarīt ar šo likumu? Mēs gribam atņemt īpašumu. Un padomājiet par to, īpašums pēc mūsu likumiem ir sveta lieta. Varbūt nevajag tā darīt.
Paldies, vārds deputēs deputātam Imantam Kalniņam.
Tas ir diezgan komiski, ka cita konfesija pārstāv nāk te un spriež pa luterāņu baznīcas lietām. Dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pienākās, un dievam, kas dievam pienākās. Baznīca pienākās dievam. Tieši tādēļ no Kristus katedrāles tika izmests ārā planetārijas. Un tieši tādēļ arī mēs pieņemsim šo likumu pirmajā lasījumā.
Paldies. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāta Māpiņiem ir kaut kas piebilstams?
Cienamie kolēģi, es ļoti saprotu jūs bažas, vai šī izcilā kultūra vēsturiskā celtne tiks saglabāt arī laicīgām aktivitātēm, koncertiem, izstādēm, vai iespējas būs šo celtni apmeklēt turistiem, vai rīdzniekiem un Rīgas viesiem būs iespējas paraudzīties uz Rīgu no Pētera baznīcas torņa. Nepārprotam, es gribu apgalvot, ka jā, jo likumprojekts paredz ne tikai noteikt, ka Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīcai būs īpašuma tiesības uz šo nekustamo īpašumu, bet paredz arī to, ka baznīcai būs pienākums gādāt par tās saglabāšana, uzturēšana un pienācīga izmantošana. Un ka šajā baznīcā arī turpmāk tā varēs funkcionēt kā koncerta norises vieta, kā tematiski izstāži par pilsētas attīstību un arhitektūru, mākslas darbu izstāžu, kultūras pasākumu, kā arī starptautisku kultūras turisma objektu. Turklāt likumprojekts paredz, ka tiks izveidota konsultatīva institūcija, kurā būs gan Rīgas pilsētas pašvaldības, gan evaņģēliska luteriskās baznīcas pārstāvi, kas reizi gadā apstiprinās baznīcas pasākumu plānu, kurā, protams, tiks ietverts, es ceru arī viss tas, pa ko es šeit iepriekš minēju. Tā kā, cienījamie kolēģi, manuprāt, šeit nav pamata bažām un aicinu jūs balsot. Protams, aicinu jūs balsot katram pēc saviem ieskatiem. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 58 pret 24, atturas 8, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Cienījamie kolēģi, lūdzu iesniegt priekšlikums līdz šā gada 29. augustam. Paldies.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums, juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, skatāmies dokumentu numuru 2489, grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pavisam iesniegt 20 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Ligita Silara atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrs priekšlikums arī parlamentārā sekretāra Ligita Silara atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums arī parlamentārā sekretāra Ligita Silara atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturto priekšlikumu iesniegus juridiskā komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums.
Es atvainojos, jā, Buzājev kungs, atvainojos jums. Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenījamais prezidents, cenījamās damas un kundi, 5 minūtes, kuras man ir paredzētas saskaidē ar kārtības rūļē, et pat nepaspiehu izlasēt juridiskas komisijas piedāvātāju ar kārta de gara priekšlikumu numur 4. Bet tur hadu priekšlikumu ir vēl 16. Praktiski tas ir jauns likums, kuru komisija pārkapjot kārtības rūļa garā, noformēja grozījumu veida otrajam lasījumam ar mērķi izslēgt tā konceptuālās apspriehadas iespējams. Nodams ir, ka būtu labs, dot cilvēti mēs pēju pārsūdzēt tam piespriest ārestu pirms soda iztihanās, bet, ka zinams, ar labiem nodomiem ir brūdēt ceļhu zēļā. Komisijas priekšlikumi ieskaitot arī apspriehama, izņem no administratīva tiesu kompetences, pahas sarekdītas administratīva pārkapumu lietas. Tai skaita arī tādas, kuras nekada nav saistas ar arestu. Šis lietas tik nodotas vispārējais jurisdikcijas tiesas. Bet līdzes ar lietu nodahana, demhēļi, netik nodotas garantijas, kuras paredzētas administratīva procesa likumā. Piemēram, tā piektaja panta, citēju, administratīvā procesa ITPH pieņemot lēmumu pēc būtībās, iestada un tiesa, piemērojama tiesību norma, ietvaras veicina privatpersonu tiesībā, tiesiskā interesu aizsardzību, citātas beigas. Paradoks ir tāņa, ka garantēs vispārējās jurisdikcijas tiesām, kuras, piemēram, tiek dotas kriminālu procesu likumā, uz šīm lietām arī neizplatās, piemēram, nevainīguma prezumpcija. Intereses 5 es saskaitīju to administratīvo procesu likuma pantu skaitā, kuri garantē taisnīgu tiesā. Hadu pandu izradējas 11, visas šis garantējas apsūdzētājiem tiek atņemtas. Bet demhēļ netik pievienotas arī kriminālu procesu likuma garantijas, kuru hadu pantē ir 18. Bet kas tad paliek? Paliek 4 padomju administratīvu pārkāpumu kodeksa pantē, no kuriem viens pēdējā reize ir modificēts 1997. gada, viens 94. gada, cits 92. gada, bet pēdējais 1984. gada un iespējami paliks no Stalina 1936. gada konstitūcijas. Manuprāt, ar hadam okupantu garantējām Eiropas Savienības dalību valsts likuma pārkāpējām tomēr ir par maz. Vai ir cits veids, ka panākt pieteikta mirti. Es pie paradihanas parsudzat arestu pirmsoda ištihanas. Ja ir. Nalikumai ir jai svetro vienu ciparu un vienu panta, kas sastav na deviniam vardam, lemumu par administratyva arestu izpilda nekavijotas pietstapienim hanas. Pietam visas administratyva procesa likuma garantės apsudzatajam tiek saglabatas. Šo įsuka Havens likum projektą ministro kabinets įskataja gandris divas gadas. Un tas arė ir ėkliaus šis dieną darbą kartą ba diva prieklikumo citam likum projektam veidą, kurie ir vienkarhi parakstatė ar manų uzvardą. Tas ar priekspėdės jėni maldas dienas darbą kartą bus punkts. Damas un kundė, aisinu jūs neatgristės piepadam jūtiesas priekanas, praksas un noraidat gan ho, gan nakamais juridiskas komisijas prieklikumas un varbūt arė noraidat likum projektų kopumą, jas prieklikumą būtų atbalstėt. Aisinu neatbalstėt. Paldies.
Debats beidzam. Vai deputātam Rasnačam ir kas piebilstams komisijas vārdā? Deputāts Rasnačs nevēlas neko piebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 8, atturs 1, priekšlikums atbalstīts.
Tā, piektais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 7. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. Priekšlikums, ko iesniegusi juridiskā komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. Priekšlikums arī atbalstīts, ko iesniegusi juridiskā komisija.
Deputāti neiebilst.
10. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 16. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 17. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Priekšlikums arī iesniegus juridiskā komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot, 20. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 6, atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2008. Gada 5. Jūlijas.
Deputāti neiebilst. Cienījamie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt nākamo darba kārtības jautājumu. Pa cik ļoti strauji tuvojas pārtraukums, tad mums jālēm par 10 deputātu iesniegto priekšlikumu turpināt sēdi bez pārtraukuma, līdz tiek izskatīti visi darba kārtības jautājumi. Vai deputātiem ir iebildumi? Pēc būtības piesēdā pantkārtībā var, bet es saprotu, ka jebkurā gadījumā tas beidzēs balsojumu.
Jā, dāmas un kungi, es aicinu tomēr izsludināt pārtraukumu, jo, diemžēl, ārvalstu investoru padomu diezgan kategoriski man uzspied uz tikšanos šodien trīvos. Viņi atteicās tikties citā dienā kā ceturtdien. Paldies!
Paldies, tā kā... Tā kā domas dalās, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai plenārsēde tik turpināt bez pārtraukuma, līdz tiek izskatīt visu darba kārtības jautājumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret 6, atturas 1, sēde tiek turpināt bez pārtraukuma. Likuma projekts administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Cienējamie kolēģi, šis likuma projekts ar numuru 684, kam saimā piešķirts dokumentu numurs 2319, saņems no valdības kā viens no administratīvās teritoriālās reformas paketes likuma projektiem. Mums bija tāda plaša un interesanta diskusija komisijā par to, kas šajā likuma projektā ir ietverts, un acīm redzot būs daudz priekšlikumu uz otro lasījumu, par ko mēs diskutēsim, bet komisija nolēma tomēr akceptēt šo likuma projektu pirmajā lasījumā, virzīt to plenārsēdē uz akceptēšanu pirmajā lasījumā, to ir lūdzu.
Paldies.